Markkinatalous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse asiassa se.
Jos joku kuvittelee, että olisi olemassa sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla, erehtyy ja erehtyy pahasti.
Hyvää kesäpäivää, hyvät kuuntelijat. Maailmaan mahtuu erilaista markkinatalousmallia ja demokratiaa. Ei ole vielä kulunut niin kovin kauaa siitäkään ajasta, jolloin maailmassa oli vain 4 maata 10, joissa toimi enemmän kuin 1 puolue. Nyt voi olla enemmän tai vähemmän. Oli myös aika, jolloin suomalaiset omistivat yhdessä valtionyhtiöitä, joiden osuus teollisuuden jalostusarvosta oli lähes 1/5. Enää ei ole. Oliko se aika onnellisempi aloittaa kesäloma, jolloin oli kansallinen hätätila ja työttömänä oli 200 työntekijästä, vai onko nyt parempi, kun työttömänä on 900, siis yli 4-kertainen määrä? EK:n eli Elinkeinoelämän keskusliiton toukokuussa julkaistun tuoreimman suhdannebarometrin mukaan palveluyritysten suhdanteiden arvioi vahvistuvan 8% yrityksistä, kun taas 18% uskoi niiden heikkenemiseen. Rakentamisessa parannevia suhdanteita ennusti 14% toimialasta ja heikennystä 39%, eli noin 3 kertaa enemmän. Palataan tuohon. Teollisuuden suhdanteiden vahvistumiseen uskoi 14% ja synkkenevää kehitystä, näistä muista poiketen, niin synkkenevää ennusti prosenttiyksikkö vähemmän, eli 13% yrityksistä. Tänään tässä Mitä maksaa? -ohjelmassa kysellään, kuinka syvässä taantumassa Suomi nyt oikein elää ja miltä näyttää loppuvuoden talouskehitys. Ja millainen elvytys olisi nyt parasta elvytystä? Paikalla on 2 vierasta, 2 kansantaloutta tuntevaa, Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n johtava ekonomisti Penna Urrila, joka on mainitun synkän suhdannebarometrin takana, ja Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan yliopiston lehtori, dosentti Teppo Eskelinen. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja että äänet tulisivat tutuksi, niin mennään ensin Teppo Eskelinen. Aloitat elokuussa Ajatuspaja -vasemmistofoorumin toiminnanjohtajana. Tarkoittaako tämä sitä, että tohtorista tulee propagandisti?
No, eipä nyt sentään. Mutta vasemmistofoorumi on ajatuspajoista tai tämmöistä poliittista ajatuspajoista nimenomaan profiloitunut hyvin akateemisena ja ikään kuin epäpuoluepoliittisena. Ja yhtä lailla voi sanoa, että kaikessa yhteiskuntatieteessä on jotain tämmöisiä arvolähtökohtia, että en mä nyt näe semmoista suurta eroa tutkimuksen ja propagandan välillä tässä. Jatkan aika lailla samanlaisia tehtäviä, mutta luennoinnin jätän toistaiseksi.
Eli arvolähtökohtia, niin kuinka, Penna Urrila, onko teillä EK:ssa sitten arvolähtökohtia?
No, varmasti EK:ssa, niin kuin kaikissa muissakin organisaatioissa, on arvolähtökohtia. Tietysti EK:ssa keskeinen arvo on se, että Suomi olisi hyvä paikka suomalaisille yrityksille ja Suomen elinkeinoelämälle ja sitä kautta myöskin suomalaisille työntekijöille. Totta kai me niin kuin tämän tavoitteen puolesta teemme työtä, se on se, miksi me olemme olemassa. En sanoisi sitä kuitenkaan propagandaksi myöskään, vaan se on sitä, että me otamme perustellusti kantaa ajankohtaisiin asioihin ja mahdollisimman paljon nojaamme tutkimustietoon sellaiseen, mikä sitten vahvistaa että meidän sanomaamme.
Niin voisiko sitten ajatella, että te molemmat patistatte ihmisiä ajattelemaan?
Joo,
mikä ettei.
Kyllä mä tuon hyväksi.
Niin, Penna Urrila, johtava ekonomisti ja tuon suhdanennusteen takana, suhdanneparometrin takana oleva henkilö, niin eikö valoa pilkahda kuin teollisuuden odotuksissa ja sielläkin vain yksikön enemmän kuin pimeä?
kyllä tietysti tässä tilanteessa ne niin kuin valon aiheet ja ilonlähteet on kohtuullisen vähissä, kun tätä talouskehitystä katsoo. Tietysti pitää muistaa se, että ei tässä myöskään mistään akuutista romahduksesta ole kyse. Ei mistään sen kaltaisesta kuin vuonna 2008, kun koko maailman finanssimarkkinat järkkyivät ja oli hyvin epävarmaa se, mihin suuntaan talous ylipäänsä lähtee ja kuinka syvä se kuilu on. Nyt tämä on ehkä, voisi kuvata tämmöinen harmaana tilanteena, jossa niin kuin mitään nopeaa kirkastumista ei juuri ole näkyvissä. Suomessa meidän on odotettava sitä, että meidän tärkeimmät vientimarkkinamme, Eurooppa, ennen kaikkea pääsee jaloilleen tästä kriisistä. Sitten vähitellen myöskin me voimme toivoa hiukan parempaa.
Mutta tämä barometri, onko todella niin, että niin, vaikka nyt puhutaan hyvin synkistelevästi, niin meillä kuitenkaan ei ole niin synkkää kuin oli vaikkapa 4 vuotta sitten tämän Yhdysvaltain ja kun koko rahamaailman ongelmat alkoivat kaatua, sanotaan vaikka veronmaksajien syliin, niin näin synkkää ei ole.
No ei ole näin synkkää. Se tietysti näkyy siinäkin, että BKT putosi 2009 vuonna semmoinen 8%. Tänä vuonna sen arvioidaan pysyvän suurin piirtein nollassa. Se on tietysti huono luku sekin, mutta kuitenkin paljon parempi kuin sellainen raju romahdus. Totta kai se, että kriisi on ollut tietyllä tavalla päällä useita vuosia. Ensin finanssikriisi, sitten se levisi Eurooppaan valtionlainamarkkinoille. Nyt viimeiset 2-3 vuotta on puhuttu tästä eurokriisistä, mikä on euron tulevaisuus. Niin mitä pidemmälle tämä menee, niin totta kai se niin kuin, on kaikkien mielissä ja tietyllä tavalla vaikeuttaa tilannetta, mutta sellaisessa akuutissa hädässä, mikä silloin oli läpi maailman, niin me emme tällä hetkellä ole.
Kun dosentti Teppo tuossa sanoi, että hän nyt tänne lähtee kesäkuun alussa viettämään kesälomia, niin voimmeko me tavalliset ihmiset lähteä yhtä luottavaisin mielin viettämään kesälomia?
No, tietysti mä toivoisin, että mahdollisimman moni suomalainen voisi lähteä luottavaisin mieliin ja voisi hetken irtaantua siitä arjesta ja rentoutua kesälomallaan. Kyllä nytkin, niin kuin aina aikaisemminkin, on itse asiassa ollut niin, että enemmistö suomalaisista pärjää varsin hyvin ja nämä vaikeudet, mitä taloudessa saattaa olla, niin ne kuitenkin koskettaa vaan vähemmistöä kansalaisista. Et siinä mielessä mä kehottaisin kuitenkin sellaiseen malttiin, että ei tämä synkistelyäkään kannata liioitella, vaikka totta kai meillä on isoja ongelmia, on Euroopan taloudessa ja meillä on myöskin Suomessa isoja ratkaistavia kysymyksiä tuleville vuosille.
Niin, Teppo Eskelinen, mistä nyt oikein kiikastaa?
No, tässä on tietysti niin kuin kyse laajemmasta Euroopan laajuisesta talouskriisistä, niin kuin tässä tuli jo esiin. Erityisesti Suomen kohdalla tilanne on se, että Suomessa on hyvin vientivetoiseksi rakennettu talous, ja tämmöisessä keskeisessä vientimaissa on vähemmän kysyntää. Ja Suomessa ei ole nyt lähdetty sillä tavalla isompaan elvytykseen, mitä nyt tietysti Suomessa voitaisiin tehdä, että nostaa kotimaista kysyntää. Se tarkoittaa, että palkkatason pitäisi kasvaa Suomessa. Se näyttää kauhean vaikealta, pitkälti nyt tietysti poliittisista syistä. Mulla ei mitään sitä vastaa, että pyrittäisiin kotimaisen kysynnän nostamiseen palkkatasoa kasvattamalla. Ei myöskään semmoiseen finanssielvytykseen. Nyt täytyy muistaa, että silloin 2009kin, niin kyse ei ollut pelkästään romahduksesta, vaan kyse oli romahduksesta, johon reagoitiin myös valtion budjetissa huomattavasti, ja sen takia se ei tuntunut esimerkiksi työllisyydessä yhtä pahasti kuin nyt tämä toipuminen. Perusongelma on se, että tavaraa voi aina valmistaa, mutta jossain täytyy olla sille kysyntä. Kysyntää ei oikein missään. Siis mikään Euroopan maa ei oikein elvytä. Parasta olisi, jos Saksassa pystyttäisiin nostamaan palkkatasoa, mutta siellä kyllä lähdetty tämmöiselle uusmerkanttilistiselle, niin kuin sanotaan, kilpailukykylinjalle. Nämä Euroopan julkiset taloudet on myös hankaluuksissa lähinnä sen takia, että se on jouduttu pelastamaan pankkeja ja myöskin sen takia, että tämä itse euroalueen perusrahapoliittinen järjestely on julkisen kulutuksen kannalta niin hankala. Eli jostain pitäisi luoda kysyntää, oli se kotimaassa tai Euroopan tasolla. Mieluiten tietysti niin kuin ongelmia pitäisi lähestyä Euroopan tason ongelmina, koska tämä on Euroopan tasoinen myös tämä kriisi. Että Suomi ei ole tässä saarekkeena tässä kriisissä, vaan me ollaan osa euroaluetta ja tässä pitäisi myös niin kuin euroalueelle kysyä, että kenellä tässä systeemissä on varaa elvyttää. Me ei ole Suomessa tämmöisenä vientivetoisena taloutena oikein totuttu semmoiseen ajatukseen, että Suomella voisi olla rooli ikään kuin muiden maidenkin puolesta elvyttäjänä. Mutta jos katsoo euroalueella, kenellä on siihen tällä päivänä varaa, niin nämä on nämä pohjoisen Euroopan valtiot, jotka siihen pystyy.
Jotka ei kuitenkaan elvytä.
No ei tee sitä.
Penna Urkila.
No muutama kommentti ehkä tässä Tepolle, ennenkin tästä vientivetosuudesta, niin tietysti tämmöinen välttämättömyys näin pienelle maalle kuin Suomi. Meillä on vaan 5 miljoonaa asukasta kuluttajaa täällä ja kuitenkin suuria vientiyrityksiä, jotka ovat riippuvaisia kansainvälisistä markkinoista. Me voimme elvyttää miten paljon vaan täällä, mutta se ei näitä meidän tärkeitä avainyrityksiä juurikaan auta, koska heidän markkinat ovat muualla. Et siinä mielessä tämä niin kuin kansainvälinen kuva on paljon keskeisempi ja se, että Euroopan talous nousisi jaloilleen. Kyllä mä väittäisin vähän vastaan siinä, että ei ole elvytetty. Kyllä me ollaan elvytetty jo ihan niin kuin silläkin mittarilla, että meidän julkinen talous on kovasti alijäämäinen. Me tällä hetkellä syömme enemmän kuin tienaamme ja mitä muuta sekään on kuin elvytystä. Ja se on näkynyt tietysti siinä, että kotimainen kysyntä on pysynyt pitkään aika hyvänä. Ja kyllähän meidän työmarkkinoiden tilannekin on olosuhteisiin nähden varsin hyvä. Että eihän meidän työttömyys ole noussut tästä ennen kriisiä olleesta ajasta 2008 vuodesta, kun semmoilla parilla prosenttiyksiköllä. Huomattavasti vähemmän kuin Euroopassa keskimäärin. Sitten jos ajatellaan Euroopan kuvaa, että mitä Euroopassa tehdään talouden elvyttämiseksi, niin kyllähän nimenomaan rahapoliittinen elvytys on ollut erittäinkin massiivista. Euroopan keskuspankki on painanut korkotason matalalle, se auttaa yrityksiä, se auttaa kuluttajia läpi Euroopan ja vaikuttaa sitä kautta taloutta tukevasti. Ja nyt viime vuonna otettiin käyttöön myöskin tällaiset aika poikkeukselliset toimet, joilla sitten pyritään rahajärjestelmää, pankkijärjestelmää tukemaan, voitelemaan, saamaan rahaa kiertoon taloudessa. Ja uskoisin näin ja väittäisin näin, että kyllä ne ovat olleet se keskeinen tekijä, mikä meidät on tällaiselta 2008 vuoden toisinnolta pelastanut. Vuosi sitten tähän aikaan keskusteltiin siitä, että montako päivää eurolla on elinaikaa ja oli tällaiset hyvinkin synkät tunnelmat. Ei meillä tänä päivänä sellaista keskustelua käydä, että tämä kriisi on niin kuin jäänyt päälle ja kroonistunut, mutta se akuutti vaihe on kyllä sivuutettu.
Se on tietysti totta, että tämä rahapoliittinen elvytys on ollut tärkeää, erityisesti siis EKP:n toimet, joilla on pystytty näiden kriisimaiden velkakirjojen korkotaso pitämään kohtuussa, kun on sitouduttu näiden ostamiseen. Se on jollain tavalla niin kuin, helpottanut tätä akuuttia vaihetta. Sitten siis on tietysti selvää, että niin kuin pieni talous käy ulkomaankauppaan. Eihän tässä nyt kukaan niin kuin haaveille taloudesta, joka olisi jonkinlainen omavaraistalous tietenkään. Mutta sitten täytyy miettiä, että mitä kotimaisesti voi tehdä. Et silloin, jos vientien vedä, sille mahdetaan Suomessa aika vähän, niin silloin voi miettiä, että miten lisätään kysyntää kotimaassa. Sitä mä vain tässä yksinkertaisesti tarkoitan. Ja tietysti mitä tulee tähän euroalueeseen, niin vitsi tietysti on se, että Suomihan on ajanut pitkälti supistavaa talouspolitiikkaa euroalueella, mikä nyt on tietysti tämmöisen vientivetoisen maan omienkin intressien vastaista, että siinä on enemmän tämmöinen niin kuin talouskuriajatus ollut, mikä on ollut niin kuin Suomen suuri linja euroalueella, mikä on jotenkin aika hullua. Mitä tulee elvytykseen, niin ne on tietysti aina poliittisia valintoja, että miten ajatellaan, että mikä on se kriteeri, että milloin tehdään paljon tai vähän elvytystä. Ja mun mielestä niin kuin työllisyys on aika hyvä kriteeri siihen, että minkälaista työttömyysastetta suostutaan sietämään. Ja jos nyt ajatellaan, että työttömyysaste on tällä hetkellä liian korkea, niin silloin täytyisi pystyä harjoittamaan finanssipoliittista elvytystä sen verran, kun siihen on varaa.
Mikä muuten on finanssipoliittinen elvytys?
No se, että budjetin kautta siis valtio pistää rahaa liikkeelle, työllistää ihmisiä, tekee erilaisia hankkeita, ja sillä tavalla näille ihmisille tulee palkkaa, sitten tulee ostovoimaa, ja se raha jää niin kuin talouteen kiertämään. Ja kyllä Suomella tänä päivänä on varaa elvytykseen. Tietysti ongelma on se, että tämän itse euroalueen rakenteet vaikeuttaa valtioiden elvytystä rajoittamalla valtioiden rahapoliittista suvereniteettia. Eli jollain tavalla tämän pitäisi olla koordinoidumpaa euroalueella. Nyt euroalueella on hirveän vähän ollut halua se tämmöisen koordinoitun finanssipoliittiseen elvytykseen. Kai tämä on merkki siitä, että jossain vaiheessa budjettivalta täytyy siirtää Brysseliin, että niin kuin homma rupeaa toimimaan, jos halutaan saada toimimaan tässä systeemissä.
Sopiiko tämä Urilla, Penna Urilla sulle?
Budjettivallan siirto Brysseliin niin. Vai kuinka?
No se oli heitto.
No, kyllähän tietysti tämän tyyppistä koordinaatiota on tullutkin tässä viime vuosina entistä enemmän, että aikaisemmin sitä oli hyvin vähän, ja varmaan se on ollut yhtenä tekijänä myöskin, että jäsenmaiden talouskehitys eriytyi niin paljon ja osaltaan tämän kriisin taustalla. Tällä hetkellähän kyllähän EU koordinoi jäsenmaidensa toimintaa paljonkin tiukemmin jo kuin mitä 5 vuotta sitten tapahtui. Uskoisin sitten, että jos puhutaan budjettivallan siirtämistä Brysseliin, niin se taas sitten kovin monen maan veronmaksajille käy ja äänestäjille käy, että siinä mielessä mä en usko tällaiseen kehitykseen ainakaan kovin nopeasti.
Tuollainen perusasia, josta en kerta kaikkiaan niin saa selkoa enkä ymmärrä sitä, kun puhutaan tästä viennistä, niin joskus aikoinaan katselin jotakin, olisiko ollut sitten Lepon kansantaloustieteen oppikirjaa, alkeisoppikirjaa, niin siellä puhuttiin siitä, jotain sellaista lukua, että Suomen kansantaloudesta niin BKT:stä 3/4 tulee kotimaassa ja sitten niin 1/4 tulee viennistä. Niin mikä se suhde on tänä päivänä? Voiko tämmöisiä lukuja vielä käyttää, Penna?
No, viennin osuus on kyllä noussut laman jälkeen, 90-luvun laman jälkeen, kun Suomi pitkälti viennin kautta, uusien vientiyritysten, uusien vientialojen kautta nousi lamasta ulos. Tänä päivänä ollaan oltu tasolla 35-40% viennistä.
Onko niin?
Joo, jos mä olisin tuohon edessä saanut vielä sanoa. Ei tehdä liikaa tämmöistä pingistä tästä keskustelusta, mutta vielä tästä siis Euroopan alueen koordinaatiosta. On koordinaatio ja koordinaatio. Tänä päivänä se koordinaatio on enemmän sitä, että nimenomaan estetään tämmöisen suhdannepolitiikan tekeminen sillä, että tehdään tiukkoja rajoituksia valtioiden budjettialijäämille. Kun sen koordinaation pitäisi lähteä siitä, että millä tavalla pystytään tukemaan julkisia investointeja taantuman tilanteessa ja tekemään tätä koordinoidusta. Nyt se ongelma on siinä, että sitä kukaan ei halua tehdä, koska sitä valuu enemmän naapurimaahan sitä esimerkiksi työvoiman liikkuvuuden ja niin edespäin kautta. Ja se iso asia tietysti tänä päivänä, mikä nyt on semmoinen konteksti, mistä ei niinku pääse ollenkaan eroon, puhutaan mistä tahansa politiikasta tai taloudesta, on se, että me eletään aika vakavan ympäristökriisin aikaa, ja se tarkoittaa sitä, että aika iso osa tämmöisestä perusinfrastruktuurista, mikä meillä on, pitäisi jollain tavalla laittaa uusiksi. Se tarkoittaa siis liikennettä, ratoja, asuintaloja, virastotalojen tämmöisiä energiatehokkuusparannuksia ja niin edespäin. Ja tämä edellyttää aika isoa julkista investointiohjelmaa, ja mikään hetki ei olisi parempi sille kuin tämmöinen taantuma-aika. Jos nyt pitäisi nyt tässä sanoa, että mikä on yksi asia, mikä oikeasti pitäisi tehdä, tämä menee tietysti kauas niin kuin Suomesta ja yksittäisten alojen suhdanteesta, niin koko Euroopan tasolla pitäisi tavallaan hyödyntää tätä taantuma-aikaa, kun on paljon työttömyyttä, ja saada tämmöisellä koordinoidulla elvytysohjelmalla se jengi töihin tekemään se tavallaan ekologinen rakennemuutos, joka tässä on pakko joka tapauksessa tehdä joidenkin kymmenien vuosien aikana. Tämä on tämmöinen mun yksittäinen suuri ajatus tämä.
Ja Penna Urilainen, innostutko tuosta ajatuksesta? Tukevatko teidän suhdanteet sitä, että näin voisi, kun saadaan halpaa työvoimaa, kun on paljon työttömiä, niin ei se...
Ei se nyt halpaa tarvitse olla, mutta että ihmiset saadaan töihin.
No, en ehkä innostu välttämättä tämmöistä niin kuin Euroopan laajuisesta investointiohjelmasta välttämättä, koska silloin usein investointeja voidaan tehdä semmoisiin kohteisiin, mitkä ei välttämättä ole sitten pidemmällä aikavälillä järkeviä, eli niin kuin kohteiden valinta täytyy tehdä hyvin tarkkaan. Mutta kyllä täytyy sanoa se, että kyllähän 2008-2009 ja vielä sen jälkeenkin Suomessa, täällä meillä, erityisesti rakennusalaan panostettiin varsin paljon ja valtio lähti tukemaan asuntotuotantoa ja saatiin sitä kautta kasvukeskuksiin asuntoja aikaiseksi. Ja kyllähän rakennusala on semmoinen, joka on usein ykköskandidaattina, kun miettii, että miten kotimaisilla toimilla voitaisiin taloutta tukea. Et kyllä mä siinä olen samaa mieltä, että hyvin valitut rakennuskohteet on ihan järkeviä hankkeita, kunhan ne on todella sellaisia, että niille sitten löytyy kustannusvastaavuutta pitkällä aikavälillä, eli ei tehdä teitä ja ratoja sinne, missä niillä ei ole käyttöä.
Ja rakennustyöläisistä niin puolet tulee Eestistä. Miten se suomalaisia työllistää?
Ei se silloin työllistäkään, ja just sen takia mä sanoinkin, että täytyisi olla tämmöistä niin kuin valtioiden välistä koordinaatiota. Nyt se ongelma on se, että tämmöisen elvytyksen ei lähdetä sen takia, että että ajatellaan, että sitä rahaa valuu maan ulkopuolelle, niin kuin sitä välttämättä tapahtuu avoimessa taloudessa, niin kuin työvoimaa tulee muualta, mutta totta kai siis niin kuin firmoja tulee muualta, kilpailutuksia ja niin edespäin, se on selvää. Just sen takia, että tämmöistä elvytystä tarvittaisikin jonkinlaisen niin kuin ylikansallisen koordinaation mielessä.
Mutta kuitenkin heidänkin työpanoksestaan syntyy tänne Suomeen niitä asuntoja, yritykset maksavat Suomeen veroja, työntekijätkin maksavat, että kyllä tulee sellaista aktiviteettia, joka on myöskin koko Suomen kansantaloudelle hyödyksi, että meillä on vapaa työvoiman liikkuvuus ja tätä se on, ja jos meillä ei ole työvoimaa, niin se tulee jostakin muualta.
No, eli jotakin koordinaatiota, te molemmat hyväksytte koordinaation, semmoista tarvittaisiin millä tasolla, mutta yksi taso on nimenomaan tämä esimerkiksi rakennustoiminta. Mutta sitten, jos teidän toukokuun alun suhdannebarometria, kun sitä katsoo, niin siellähän on muutamia aloja sellaisia, joilla jo voidaan odottaa, että syksyllä tulee synkkiä uutisia. Niin onko parempi, että niistä ei nyt puhuta, että ihmiset voi rauhassa viettää tämän kesälomansa? Vai mitkä alat ne ovat sellaisia?
Niin on, kyllä mun tehtävä ekonomistina on raportoida se, mitä yritykset meidän kyselyssä vastaa, että olipa ne synkkiä tai vähemmän synkkiä uutisia, että kyllä me ne totuudenmukaisesti aina välitetään ja semmoista niin kuin mietintää ei valitettavasti nyt niin kuin pysty harrastamaan, että et pilaako tässä jonkun kesäloman vai ei. Ei, mutta jos katsoo, että niin kuin suhdannekuvaa ihan laajasti, niin teollisuudessa on pieniä, ei ehkä valonpilkahduksia, mutta voi sanoa, että vähemmän synkkyyttä kuin vielä puoli vuotta sitten. Ja kyllä siellä juuri tämä niin kuin Euroopan keskuspankin toimet, jotka on koko Euroopan taloutta tukeneet, niin varmasti antaa hiukan maata jalkojen alle. Sitten kun tullaan enemmän kotimarkkina-aloihin, rakentamiseen, moniin palveluihin, henkilökohtaisiin palveluihin, mitä kuluttajat käyttää, siellä tämä alkuvuosi on mennyt heikosti ja myöskin odotukset tälle seuraavalle puolelle vuodelle on varsin heikkoja. Vähittäiskauppa on sellainen, että kyllä suomalaiset kuluttajat, jotka ovat itse asiassa viime vuoteen asti eläneet aika rauhallisissa tunnelmissa, nyt alkuvuonna ovat sitten vetäneet vyötä hiukan kirjäämmälle ja kuluttaneet varsin varovaisesti. Ja tämä taloustilanne on sitä kautta levinnyt tänne meidän kotimarkkinoille.
Eli kertooko toi sitten sitä, että ihmiset ovat ottaneet vakavasti puheet siitä, että meillä ei ehkä menekään niin hyvin?
Niin kuin se näyttää siltä, että tähän asti semmoiset niin kuin mielialamittaukset aina heilahteli sen mukaan vähän, mitä lehdissä kirjoiteltiin, mutta kuluttajat kuitenkin toimi kohtuullisen vakaasti, mutta nyt tässä alkuvuonna on ehkä tullut pieni käänne siihen suuntaan, että myöskin sitä omaa käyttäytymistä on ruvettu sopeuttamaan itse asiassa ilman, että taloudesta olisi tullut mitään kauhean dramaattisia uusia uutisia. Tämä kriisi on ollut tässä päällä Euroopassa jo jonkun aikaa ja Suomen talousnäkymät on ollut nihkeitä, mutta ei tässä alkuvuoden aikana ole mitään suurta käännettä sinänsä tässä ympäristössä tapahtunut heikompaan.
Miten tuo käyttäytyminen on muuttunut? Kuluttajakäyttäytyminen.
No tietystihän nyt voidaan aina kysellä yksittäisiltä kuluttajilta, että ja paljonhan sitä tehdäänkin, että minkälaisia tulevaisuuden suunnitelmia heillä on ja niin edespäin. Mä luulen kyllä, että tässä tämmöinen pitkällinen kriisimentaliteetti nyt on luonut semmoista ilmapiiriä, että yksittäiset kuluttajat nyt ei niin hirveästi uskalla suunnitella tulevaisuuttaan mitään tämmöistä isompaa, ja myös niin kuin firmat voi olla vähän varovaisia investoinneissaan. Siis jollain tavallahan jännää tässä meidän talousjärjestelmässä on se, että tuommoiset niin kuin ennusteet ei ole ikinä niin kuin pelkkiä ennusteita tai niin kuin neutraaleja tai vaan niin kuin faktojen kuvauksia, vai jossain mielessä tämä koko talousjärjestelmä pyörii tulevaisuuden odotuksilla. Ei niinkään siis semmoisilla niin kuin kyvyillä tai markkinoiden piirteillä, mitä meillä on tässä, vaan jotenkin se niin kuin ydindynamismi on siinä, että minkälaiseen tulevaisuuteen me uskotaan. Kuka hallitsee sitä kuvaa, että minkälainen niin kuin yleisajatus tulevaisuudesta 10-20 vuoden päähän ihmisillä ylipäänsä on, ja minkälainen käsitys vastaavasti siis firmojen johdoissa on, ja siis sijoittajilla on ja niin edespäin. Ja senhän ei tarvitse oikeastaan perustua mihinkään. Usein tämmöiset niin kuin kuplataloudet, esimerkiksi, en mä sano, että Suomessa olisi ollut semmoisia piirteitä, mutta erilaiset tämmöiset kuplataloudethan voi kasvaa niin kuin puhtaasti uskomusten varassa. Ja jossain mitassa me nähdään se niin kuin aina reaalitaloudessakin. Meillä niin kuin aletaan pikkuhiljaa niin kuin tottua semmoisen kriisin kanssa elämiseen, ja se myös osaltaan luo kriisiä. Tämä on tämmöistä niin kuin kroonisen epävarmuuden taloutta, tämä meidän talousjärjestelmä niin pohjimmilta.
Niin Pennaurilla, ollaanko me alistuttu tämmöiseen kristalouteen ja kuvastaako tämä, että ihmiset eivät me kauppaan ostaa makkaraa eikä ostaa asuntoja tätä?
Teppo tuossa aika monisanaisesti kommentoi tätä niin kuin talouden dynamiikkaa ja näin. Kyllä mä oon siinä ihan samaa mieltä, että talous pohjautuu paljon odotuksiin ja se mikä käsitys kuluttajilla on omasta tilanteestaan ja mä puhuisin ehkä ihan lähikuukausien tai lähimmän vuoden näkymistä, onko riski joutua työttömäksi, miltä talous näyttää, niin kyllä sillä on vaikutusta myöskin ostopäätöksiä siihen, että mennäänkö ostamaan makkaraa tai jos mennään, niin minkälaista makkaraa ostetaan ja kaikki tämmöistä vaikuttaa myöskin Suomen talouteen.
Ja yksi asia, joka vaikuttaa mihin kaikkiin kovasti, on toive ja toivo siitä, että me joskus päästäisiin eläkkeelle, jolloin tämä työttömyys ei sillä tavalla ilmeisestikään suoraan meihin vaikuttaisi. Tähän väliin ehkä, ja otetaankin, ei ehkä, vaan otetaan puhelu, sosiaalipolitiikan dosentti, yhteiskuntatieteiden tohtori Olli Pusalle, joka on näitä meidän eläke-eksperttejä. Häneltä ilmestyi kuukausi sitten nettikirja Renkien valta, jossa hän summaa näitä työeläkejärjestelmän ongelmia. Tämä itse nettikirja, sitten senhän kuka tahansa voi lukea netistä, mutta tässä mikä maksaa lähetyksessä, niin katsotaan, kysytäänpäs lomalle lähteville lohdutusta tai neuvoja Olli Pusalta. Että Olli, oletko sä puhelimen päässä?
Täällä ollaan.
Niin, kun näitä työeläkemaksuja on käytetty vuosikymmenet työttömyyden puskurina ja sitten tasa 20 vuotta sitten kohtuullisen nuoret ja kokemattomat ammattiyhdistysjohtajat SAK Lauri Ihalainen ja STTK Esa Svanjung, kun he eivät rohineet ajaa läpi kansantalouden tarvitsemia palkanalennuksia, niin keinoksi keksittiin niin sanottu palkansaajien telmaksu. Niin olisiko nyt mahdollista tehdä samanlainen operaatio ja vaikka tuplata niin sanottu palkansaajan telmaksu ja leikata samalla palkkoja ja eläkkeitä sen avulla. Mitä mietit? Olisiko tämä vaihtoehto Olli Pusa?
No ensinnäkin tietysti eläkejärjestelmän kannalta eihän tuollainen toimenpide mitään pysyviä säästöjä tuota, että se korjaantuu kyllä tasattua aikaa myöten. Eli se on, niin kuin tuossa oikeastaan toimittaja sanoi, että se on tämmöinen tapa, jolla AY-johtajat voivat säilyttää kasvonsa leikatessaan palkkoja. Eli se on ihan pelkästään palkan leikkaus. Operaatio, ja mä itse seurasin sitä hyvin läheltä silloin parikymmentä vuotta sitten, ja minulla on aika skeptinen kuva, että mitä siitä seuraa, että jos vaikka 5% leikattaisiin palkkoja, niin kyllähän se kotimarkkinat hyydyttäisi, ja samanaikaisesti kuitenkin sitten jostain sen viennistä ei tule varmastikaan korvausta, koska vientituotteessahan hinnassa on paljon muutakin kuin työtä, siellä on energiaa ja raaka-aineita ja pääomaa ja kaikkea muuta, että sen vaikutus vientituotteiden hintoihin tuskin kompensoi sitä. Eihän se toiminut 90-luvullakaan. Eli silloinkin jouduttiin vasta sitten, kun pari kertaa markkaa devalvoitiin, niin sitten lähti vienti käyntiin. Että mä en usko, että siitä on ratkaisuksi tähän näihin akuutteihin ongelmiin, mutta tokihan semmoisen voi olla hyvin, että joku sen tekee, että se itse suhtaudun skeptisesti sen vaikutuksiin.
No toinen tällainen, ainakin toimittajasta aivan loistava ratkaisu olisi eläkeiän nosto. Meillähän on yläpäässä tilaa vaikka kuinka paljon.
No joo, eli kyllähän siis sillain, se on totta tämä keskustelu, että jos elinajat pitenevät, niin pitäähän se jossain näkyä niin kuin iässäkin. Toki mä taas itse olen ollut aika skeptinen siitä, että tässä tehdään aika karkeilla mittareilla, että esimerkiksi semmoinen käsite kuin sosioekonominen kuolevuus Suomessa on räjähtänyt käsiin. Eli alimpien tuloviidenneksen elinajan odote ei kasva yhtään mihinkään. Että se mitä se toteuttaa, niin se on oma asiansa, mutta sekin on taas semmoinen toimenpide, joka vaikuttaa hirveän pitkällä aikavälillä. Eli jos nyt sanotaan, että Suomen talous pitäisi saada oikeastua lähimmässä 5 vuodessa, niin ei eläkeään nosto siihen vaikuta yhtään mitään. Että se kuitenkin toteutettaisiin hyvin hitaasti vuosikymmenten kuluessa. Ja jos sitä mukaan, kun sitä toteutetaan, niin sitten pitäisi olla semmoinen, että niille ihmisille, jotka ei pääse eläkkeelle, pitäisi olla työpaikkoja, jotta sitten olisi kansantalousta jotain hyötyä. Muutenhan se tarkoittaa sitä, että siirretään kustannuksia eläkejärjestelmästä verorahoilla rahoitettavaan sosiaaliturvajärjestelmään.
Mutta eikö näin ole jo tapahtunut? Anteeksi.
Joo, kyllä sitä tehdään koko ajan. Siis se tuntuu olevan, se on ollut trendinä. Esimerkiksi Kelamaksun poisto oli tyypillinen tämmöinen, jossa siirrettiin niin työeläkejärjestelmän kustannuksia välillisesti niin kuin verorahoilla rahoitettavaksi. Ja kysymys, että emme näe sitä, että siitä Suomen kilpailukyky on, keskustellaan, niin en usko, että eläkejärjestelmä oikeastaan on se ruuvi, jolla sitä pystyttäisiin ratkaisemaan. Että kyllä se varmaan verrattuna, jos nyt muistelee 20 vuotta sitten olleita aikoja, niin silloinhan meillä oli tämä valuuttapeli, jolla se saatettiin solmu purkaa, mutta nyt meillä ei ole sitä valuuttapeliä enää. Me ei sitä valuuttaa voida käyttää, tai sitten meidän pitää tehdä tällaisia dramaattisia liikkeitä, jotta
siis,
me saisimme sen.
Mikä oli valuuttapeli?
Siis se oli devalvaatio. Se oli ihan yksi devalvaatio. Nythän me olemme tavallaan julistautuneet siihen, että me olemme sitoneet itsemme ja oman taloutemme niin kuin saksalaiseen toimintakulttuuriin. Saksahan on tosiaan se maa, joka määrää Euroopan hengitysrytmin, ja Suomessa naureskellaan sille, että Välimeren maat eivät pysy Saksan rytmissä, että veronmaksumoraali ei riitä ja työmoraali ei riitä. Ja Suomea vertaa, niin Suomessa varmaan työmoraali riittää ja veronmaksumoraali riittää, mutta sitten kun rupeaa miettimään Suomessa tämmöistä tavallisen kansalaisen kustannusrakennetta. Esimerkiksi, että paljonko maksaa ruoka, niin kilpailuvirasto valittaa, että meillä on pari kaupan liikettä, jotka on käytännössä kartellissa vetää ruokaa ylöspäin. Tai asunto Helsingissä, vuokra-asunto Helsingissä on kalliimpi kuin Berliinissä. Ja minun on hieman vaikea ymmärtää, kun selityksessä tarvitaan, että on pulaa rakennuskelpoisesta maasta, siis jos Euroopan harvaa asutuimmasta maassa. Niin meillä on jotain sisäisiä, ihan muita ongelmia.
Niin olipas.
Ja eläkejärjestelmä ei ole mihinkään näihin ratkaisu. Ne on ihan muualla, muilla pöydissä ratkaistavia asioita.
No, mutta jos Olli Pusa, että jos tämä 150 miljardia niin eläkerahoja ei pelasta Suomen taloutta, niin onko tämä meidän Suomen talouden rakenne ylipäätään sellainen, että sillä voi pärjätä yhtään missään?
No kyllä, totta kai. Kyllähän me jollain tavalla pärjäämme. Se 150 miljardia on erittäin tärkeä. Siis sehän tarkoittaa sitä, että se antaa Suomelle kyllä siis niin kuin, kun puhutaan esimerkiksi, meidän pitää miellyttää luottoluokittajia, meidän pitää miellyttää mahdollisia velanantajia, niin ensinnäkään mä en näe kyllä kovin akuutisesti, että Suomella olisi niin kuin, Suomi on siinä putkessa ensimmäisenä tippumassa vaikeuksiin, eli onhan meillä peliaikaa. Ja sen jälkeen, jos me jouduttaisiin tässä rahoituksessa ongelmiin, niin pitää muistaa, että eläkerahastot kokonaisuutena on 1,5 kertaa koko valtion velkaa. Eli kyllähän me pystymme puskuroimaan asioita pitkäänkin, mutta saamme kyllä aikaa tämmöisiin rakennemuutoksiin. Eläkejärjestelmä voi siinä mielessä olla niin kuin väline tämmöisen ajanostamiseen, tämän rahoitusongelman, jos semmoinen tulisi vastaan.
Olli Pusa.
Mutta ratkaisut on ihan muualla, kun eläkejärjestelmä on, ei ratkaise lähimmän 5 vuoden aikana ratkaisevaksi tultavaa Suomen kilpailuongelmaa.
Tässä on Penna Urlalan käsi pystyssä ja samaten niin Teppo Eskeli. Siellä Olli Pusa, niin kiitti sulle, että olit puhelimen päässä, ja varmaan tässä on semmoisia asioita, joihin me tartutaan täällä, jatketaan. Kiitos ja hyvää päivänjatkoa sulle.
Joo, kiitos, hei.
Niin, Penna Urrila, niin pudistelit monta kertaa päätäsi.
No, en tiedä kuinka paljon päätä nyt tässä pudistelin, mutta niin kuin, vaan niin kuin mietin sitä, että kyllä tässä julkisessa keskustelussa on tämmöinen lyhyen ja pitkän aikavälin ongelma, eli se, että puhutaan eläkeiän nostamisen tarpeesta ja sitten niin kuin pohditaan, että onko se tämmöinen kilpailukykyongelman ratkaisu. Ei se varmaankaan ole, ihan niin kuin Olli Pusa tässä sanoi, mutta se on ihan välttämätöntä silti pitkällä aikavälillä. Juuri näin kuin Ollikin totesi, että kun elinajat pitenevät, se ei ole jos, vaan se on kun. Meidän keskimääräinen odotettavissa oleva elinaika kasvaa joka vuosikymmen vuodella, jopa enemmän on tähän asti tehnyt, niin jotain tälle asialle on silloin tehtävä. Eli se, mitä me teemme eläkepuolella, vaikuttaa meidän pitkän aikavälin julkisen talouden rahoitukseen, työvoiman saatavuuteen, ja jos sillä puolella saadaan asioita kuntoon, niin itse asiassa se voi antaa meille jopa tilaa tämmöiseen lyhytaikaiseen elvytykseen tai siihen, että me voimme ottaa hiukan helpommin tässä ihan lähivuosina, jos meillä on uskottava näkymä tästä 10, 20, 30 vuotta eteenpäin, että se ikääntyvän väestön kustannuspaine saadaan siellä hallittua.
Voiko tuon sitten ymmärtää myös sillä tavalla, että jos me saadaan palautettua tulevien eläkeläisten luottamus eläkejärjestelmään?
Niin siis on ihan keskeistä, että tulevilla eläkeläisillä, nykyisillä työntekijöillä on luottamus siihen, että he pääsevät eläkkeelle ja saavat säällistä eläkettä, olipa se eläkeikä sitten mikä vaan, mutta sellaista tilannetta mitä tässä äskettäin julkaistussa kyselyssä, jossa Euroopan nuorilta kysyttiin, että uskotteko, että pääsitte eläkkeelle, niin kai puolet vastasi, jos oikein muistan tämän, että he eivät usko pääsemänsä koskaan virallisesti eläkkeelle, niin onhan se kestämätön tilanne ja sellaista ei saa päästää syntymään. Eli se luottamus on tässäkin kaikki kaikessa, että voidaan yksityisenä kansalaisena luottaa siihen, että aikanaan saamme sellaisen eläkkeen, että se riittää meille turvaamaan oman toimeentulomme, joko julkista kautta tai sitten yksityisten säästöjen ja oman varautumisen kautta.
Niin Teppo Eskelinen, minkälaisia ajatuksia Olli Pusan lauseet sinussa herättivät?
Joo, no nythän me tässä eletään varsin pahan työttömyyden olosuhteissa, että en mä nyt näe, että tässä tilanteessa mikään semmoinen keskeinen juttu olisi ruveta niin kuin pitämään töissä olevia ihmisiä entistä pidempään töissä, että viimeinen asia, mistä tässä nyt kärsittäisiin, olisi työvoimapula. Mutta sit on niin kuin kysymyksiä, jotka on niin kuin siis eläkejärjestelmän sisäisiä. Ne pitää työvoimakysymykset pitää nyt erottaa siitä, että miten kestävä eläkejärjestelmä itsessään on. Jos nyt ei haluta sietää sitä, että eläkemaksut automaattisesti vähän nousee, niin se on poliittinen valinta. Musta se nyt ei ole mikään Suomen kamalin ongelma, jos eläkemaksut vähän nousee. Itse järjestelmän kestävyyteen, jos puututaan, niin silloin keskeistä on se, että pystytäänkö näitä eläkerahoja sijoittamaan sillä tavalla, että se on tuottavaa. Ja sitten herää kaikenlaisia kysymyksiä, että miten niitä on sijoitettu. Tietysti voi miettiä, että jos niitä on vaikka valtioiden velkakirjoissa, jotka nyt ylipäänsä Euroopan talouden tulevaisuuden takia, niin on pakko mitätöidä osittain, sitten sillä mennään. Jos niitä on esimerkiksi öljyyhtiöissä, joiden täytyy jättää öljy maan sisään akuutin ilmastokriisin estämiseksi, niin niiden arvo on siinä. Jos niitä on semmoisissa finanssiinstrumenteissa, jotka ei pysty takaamaan kasvua pidemmällä tai tuottoa pidemmällä aikavälillä, niin siinä ollaan. Jos niin tätä järjestelmän kestävyyttä katsotaan, niin ehkä niin kysymys siitä, että minkälainen sijoitustoiminta ylipäänsä pystyy tuottamaan vaaditun tuoton, sanotaanko me oikeasti katsotaan tätä järjestelmää puolen vuosisadan päähän vaikka, niin tämmöistä on niin paljon isompia kysymyksiä kuin eläkeikä minusta. Sitten tietysti tuossa haastattelussa tuli niin yksi semmoinen iso kysymys siitä, että miten me suhtaudutaan tämmöisiin taantumiin, että ruvetaanko leikkaamaan palkkoja vai lähdetäänkö siitä, että pitäisi pikemmin pyrkiä nostamaan palkkoja, että niin taattaisi enemmän ostovoimaa. Ja kuten tässä niin haastattelussa tuotiin hyvin esille, niin palkkojen leikkaaminen aika vähän lopulta hyödyttää edes vientiä. Se, mitä palkkojen leikkaaminen tekee, on se, että se entisestään pahentaa lamaa vähentämällä kysyntää Suomen sisällä. Ja siinä mielessä minusta tämä oli ihan järkevä tämän haastateltavan pointti tässä, että palkkojen leikkaamisen tässä nyt ei kannata ryhtyä, ja tuo esitetty idea nyt on vaan tämmöinen vähän niin kuin myös niin kuin tapa niin kuin ajaa samantyyppistä linjaa. Tosin tietysti institutionaaliset erilainen ratkaisu.
Nyt Teppo, niin, toi Pennaurilla, ole hyvä.
No oikeastaan Tepon puheenvuorossa oli pari semmoista asiaa, joihin en mitenkään malta olla puuttumatta. Tästä yksi liittyy eläkerahojen sijoittamiseen ja toinen sitten tähän palkkojen leikkauskysymykseen tai leikkaamatta jättämiseen. Mitä tulee tähän eläkerahojen sijoittamiseen, niin se on tietysti ihan totta, että sijoitusympäristö on hyvin, hyvin hankala. Se on sitä lyhyellä aikavälillä, mutta se voi olla sitä myöskin vähän pidemmälle katsottaessa. Sellaisia varmoja kohteita, joista varmaa hyvää tasaista tuottoa saisi, niin on entistä vähemmän, koska ne valtiot, jotka ovat sellaisia, joita varmoiksi katsotaan, niin korkotaso on painunut siellä hyvin matalalle. Saksan valtion lainasta ei saa juuri mitään korkotuottoa.
Mutta jos me ostettaisiin asuntoja Boulevardilta?
Niin, kiinteistössä on aika paljon meidän eläkerahoja myöskin kiinni, ja ne on ehkä sellainen vakain osa, mutta sielläkään ei kaikkia rahoja myöskään Suomen kiinteistömassaan pysty laittamaan, että siellä ei sellaisia sopivia kohteita ole, ja riskit myöskin kasvaisi siinä liian suureksi. Eli se on ihan totta, että tämä on iso kysymys, että miten sitä semmoista riittävää tuottoa saadaan, mutta mä halusin vaan niin kuin tämän ottaa esille sen takia, että kun Teppo otti esimerkiksi näistä Euroopan kriisimaista tai jostakin öljyyhtiöstä tai tämän tyyppisistä, niin kyllä meidän eläkejärjestelmän riskienhallinta on erittäin hyvällä ja korkealla tasolla. tasolla, ja käsittääkseni tällä hetkellä ei se Euroopan kriisimaissa juurikaan ole sellaisia sijoituksia, jotka siellä niin kuin uhan alla olisivat, että kyllä tällaisesta niin kuin ilmeisistä riskeistä on pyritty pääsemään eroon ja hakemaan juuri tällaisia mahdollisimman vakaita ja varmoja sijoituskohteita. Totta kai jonkun verran riskiä joudutaan aina ottamaan osakkeissa ja muissa tämän tyyppisissä. Mutta mitä tulee tähän palkkojen leikkaamiseen, sitten mä en oikein tiedä, että kuka tämmöistä palkkojen leikkaamisesta on puhunut. Ei ainakaan me EK:ssa ole puhuttu mistään yleisestä palkkojen leikkaamisesta. Kyllä se on silloin väärä käsitys, jos tämmöiseen näin on tulkittu. Se, mitä on sanottu kyllä ja mikä musta edelleenkin pitää paikkansa ja on entistäkin voimakkaampi viesti tänä päivänä, on se, että Suomen kilpailukyky, jos ajatellaan ihan kustannustasoa suhteessa tuottavuuteen, suhteessa mitä me meidän työllä saamme aikaan, on heikentynyt Euroopan parhaiten menneisiin maihin nähden. Ja tätä on pidemmän päälle korjattava, koska näin ei voi jatkua. Silloin se tarkoittaa sitä, että mihinkään laajoihin, yleisiin, korkeisiin palkankorotuksiin meillä ei ole mahdollisuuksia. Se on vientiyritysten kannalta kerta kaikkiaan vaan mahdottomuus. Mutta sellaisesta yleisestä palkkojen alennuskeskustelusta mä haluaisin tässä nyt niin kuin päästä eroon, koska sitä ei kukaan ole edes esittänyt, ja silloin todellakin olisi myöskin varmasti aika laajoja vaikutuksia meidän kotimarkkinayrityksiin.
Tähän palkkatasoon yksi, mikä on hyvin mielenkiintoinen, on tämä paljon markkinoitu, jo kohtuullisen vanha ajatuskin, yhteiskuntatakuu, nuorisotakuu. Niin siellähän yrittäjille maksetaan tietty määrä siitä, että he palkkaavat nuoren tai opintonsa päättäneen. Niin tuliko tässä teidän suhdannebarometrissa esille esimerkiksi PK-yritysten kohdalla, että mitenkä he suhtautuu tähän, toiko se valoa heille, toiko se valoa nuorille?
No ihan suoraan tällaista me ei olla kysytty, että miten tämä nuorisotakuusten yritysten arjessa näkyy. Mä olen ehkä itse vielä hiukan odottavalla kannalla siinä, että katsotaan, mitkä tämän vaikutukset on. Et tietenkin nuorisotyöttömyys on sellainen asia, että sitä pitää kaiken keinoin pystyä alentamaan ja siihen pitää puuttua, mutta onko nyt me löydetty se oikea keinovalikoima, joka siihen riittää, niin tätä mä haluaisin vielä odottaa. Euroopassa on erittäin isoja eroja maiden välillä juuri nuorisotyöttömyydessä. Et puhutaan Saksasta, jossa se on alle 10%, paljonkin alle. Saksassa on oppisopimuskoulutusjärjestelmä, joka ainakin tältä osin näyttäisi toimivan kohtuullisen hyvin. Sitten on taas Etelä-Euroopan kriisimaita, jossa tietysti yleinenkin työttömyys on korkea, mutta nuorisotyöttömyys aivan erityisesti, että puhutaan 50 jopa 60% tasosta, joka tietenkin on aivan kestämätöntä yhtään pidemmälle kuin mennään.
Niin, Teppo Eskelinen, Hyvä talous on kirjan nimi, Teppo Eskelinen, Ville-Pekka Sorsa, Hyvä talous. Niin kuuluko sitten siihen hyvään talouteen tämä 50-60% nuorisotyöttömiä?
No, tuossa kirjassa oikeastaan mietittiin siis talouden demokraattista oikeuttamista. Mietittiin, että mitä on semmoisia kysymyksiä, joiden tulisi kuulua ikään kuin demokraattisen päätöksenteon piiriin, ja millä tavalla ikään kuin taloutta eristetään mukamas omaksi alueeksi, niin kuin ei-poliittiseksi alueeksi. Tämä nimi on niin kuin enemmän viittausta tämän tyyppisiin ilmiöihin. Nyt varmasti suurin osa ihmisistä, tai voisi sanoa, että kaikki ihmiset ajattelevat, että kauhean korkea työttömyys minkään ryhmän keskuudessa ei ole mikään hyvän talouden piirre. Ja tässä yleisestikin, kun taantumasta puhutaan, niin minusta on niin järkevää ajatella, että tietty työttömyysaste ei ole mikään luonnonlaki, vaan ne on poliittisia valintoja, jolla on sitten tietysti muita poliittisia seurauksia, mutta me voidaan lähteä myös siitä, että voidaan tietoisesti ja poliittisesti nostaa työllisyysastetta Suomessa myöskin lama-aikaan. Meillä on niin kuin kauhean, tai taantuma-aikaan, meillä on niin kuin kauhean herkästi syntynyt taloudesta semmoinen ajatus, että niin kuin talous rullaa ikään kuin omilla lainalaisuuksillaan ja poliitikot voi tehdä siihen vähän jotain hienosäätöä. Suomessa elettiin hyvin pitkään täystyöllisyysolosuhteissa, eikä siinä ollut sinänsä mitään kummallista. Tänä päivänä, jos me lähdettäisiin siitä poliittisesti, että Suomessa haluttaisiin enemmän täystyöllisyyttä muistuttava tilanne, niin totta kai se on mahdollista. Se tietysti edellyttää sitä, että taantuma-aikaan täytyy pystyä harjoittamaan julkista kulutusta aika paljon. Se mielellään tarkoittaa sitä,
eli julkista kulutusta tarkoittaa, että
valtion rahan käyttö. Mutta se mieluiten edellyttää sitä, että keskuspankkirakenne järjestetään semmoiseksi, että keskuspankki pystyy rahoittamaan valtiota tarvittaessa. Se on tietysti Euroopan alueella kauhean vaikea sopia, sitten tulee poliittista riitaa. Mutta niin kauan kuin valtiolla on oma keskuspankki, se voi tarvittaessa ottaa lainaa keskuspankkitililtä, ja myöskin jokainen valtion kansainvälinen sijoittaja, kansainvälinen rahoittaja, tämä on tässä tärkeintä, niin tietää, että valtion oma keskuspankki kuittaa sen valtion velat tarvittaessa, jolloin sen valtion riskit on pieniä. Ja se saa silloin lainaa matalalla korkotasolla, ja erityisesti jos se velkaantuu omassa valuutassaan, niin se pystyy tarvittaessa velkaantumaan hyvinkin paljon ja tasaamaan silloin tämmöisiä syklin pohjia ja pitämään työllisyysastetta korkeana.
Ymmärsinkö mä oikein, että valtiovarainministeri Jutta Urpilainen voisi jopa ilman konsulttiapua lähteä tapaamaan puoluetoveriaan Erkki Liikasta Suomen Pankkiin ja pyytämään rahaa lainaksi sieltä?
Ei nykyjärjestelyssä. Ei Suomen Pankin nykyjärjestelyssä. Suomen Pankki on se EKP:n haarakonttori, jonkinlainen tutkimuslaitos. Ei sillä hirveästi enempää virkaa tänä päivänä ole. Et kyse on myös siitä, että eurorakenne haluttiin rakentaa semmoiseksi, että valtiot ei hallitse omaa kulutustaan, vaan niitä jollain tavalla kurinalaistetaan kansainvälisiltä sijoitusmarkkinoilta käsin. Niin että tämmöiset luottoluokittajat antaa valtiolle tiettyjä luokituksia, ja valtion täytyy sopeuttaa kulutustaan niihin raameihin ja vahtia sitä, että luottoluokitus ei rupea laskemaan, jolloin taas korkotaso nousee ja jälleen rahoittamisesta tulee jokseenkin mahdotonta. Jos katsoo niitä semmoisia dokumentteja, keskusteluja, mä sanon yhden lauseen, siltä ajalta, kun tätä eurosysteemiä rakennettiin, niin nämä ihmiset, jotka rakensivat sitä, niin sanoo sen kauhean suoraan. Että tarkoitus on se, että markkinat sääntelee valtioiden kulutuksen rajoja. Ja tämä on minusta vain kauhean epädemokraattinen järjestely, mikä tällä hetkellä on.
Hyväksytkö tuon ajatuksen, Penna?
En hyväksy kyllä ollenkaan. Ja kyllä siinä, että valtiovarainministeri voisi mennä keskuspankkiin vippaamaan, kun kassan pohja alkaa näkyä, niin kyllä se olisi aika huono tie, että se johtaisi inflaatioon. Se johtaisi viime kädessä, jos aivan äärimmilleen mennään siihen, mikä on nähty jossakin Zimbabwessa, jossa sitten valtion ja keskuspankin rahat on menneet sekaisin ja hyperinflaatio on tullut päälle. En mä halua tässä mitään mörköjä maalata seinällä, mutta kyllä tämmöinen itsenäinen keskuspankki nyt kuitenkin on ollut se, mikä viime vuosikymmenenä on johtanut siihen, että harjoitettu rahapolitiikka on ollut sellaista, että on saatu hyvä, vakaa talouskehitys, hyvä työllisyysaste, matala inflaatio. Siinä on ollut paljon etuja kaikille kansalaisille.
Niin ja mitä kansalainen voisi itse tehdä tässä tilanteessa?
No tietenkin me ollaan jokainen pieni osa Suomen taloutta ja ei ehkä nyt voi ottaa koko Suomen murheita harteille, vaan jokainen elää tietysti omaa elämäänsä omista lähtökohdistaan ja mä toivoisin ainakin itse, että nämä taloushuolet eivät niin kuin aivan liian suurta osaa ottaisi kenenkään elämässä, että jokainen toimisi rauhallisesti sen mukaan, mikä sitten oma henkilökohtainen talouden tilanne on.
Ja hyvät kuuntelijat, niin tässä viikon talousvinkki, kun on kaksi oppinutta kansantaloutta tuntevaa henkilöä paikalla, niin Teppo Eskelinen, mikä olisi sinun talousvinkkisi?
Jaha.
Tälle viikolle.
No nyt täytyy lähteä siitä, että tai siitä, mistä aloitettiinkin, on se, että lomat on tulossa ja kannattaa lähteä rauhassa lomille. Ei kannata pelätä liikaa. On ylipäänsä hyvä, että on jonkinlaista luottamusta systeemissä ja myöskin pelko vaikuttaa meidän käyttäytymiseen liikaa. Me joka päivä tehdään semmoisia valintoja töissä, että pitäisikö tässä nyt vielä tehdä vähän ylimääräistä ylityötä ja tai kotona vielä vähän hoitaa työasioita vai pystytäänkö sitten niin kuin oikeasti elämään omaa elämää siinä sivussa. Ja jos ihminen elää jatkuvan työpaikan menettämisen pelon kanssa, niin sitten tulee tämmöinen niin kuin itsekontrollilla hallittu, jatkuvasti töissä oleva olento. Se ei tee meille hyvää.
Eli pelko pois.
Kannattaa pikkusen löysätä sitä pelkoa. Siis totta kai nämä on niin kuin oikeita ja akuutteja, vakavia juttuja. Täytyy ajatella kansainvälisesti, täytyy luoda tämä uskoa, mutta jos niin kuin yksittäiselle ihmiselle täytyy antaa joku ohje, niin pelätkää vähän vähemmän.
Pelätkää vähän vähemmän, sanoo Teppo Eskelinen, entä EK-johtoekonomisti Penna Urrila? Viikon talousvinkki.
En tiedä kuinka paljon tämä on talousvinkki, mutta tässä kun ne loman alustunnelimissa ollaan, niin kyllä mä kanssa sanoisin sen, että mä toivoisin, että voitaisiin nauttia Suomen kesästä kukin omalla tavallaan ja rentoutua ja ottaa hetki pieni breikki sieltä töistä ja sitten palata syksyllä syksyllä levänneenä takaisin, että voisi ehkä tämmöiset niin kuin arjen huolet toivottavasti jättää hiukan sivummalle.
Ja tämä oli tämän viikon Mitä maksaa? Ja paikalla täällä olivat EK:n Penna Urilla ja dosentti Vasemmistofoorumin tuleva toiminnanjohtaja Teppo Eskelinen. Ensi viikolla uudet aiheet.